Hej, jeg hedder Bianca, og jeg er mor til Malte. Han er hjertelungebarn og har angst, og du lytter nu til podcasten Tæt på.
Ja, det gør du nemlig, og nu kommer anden del af min snak med Bianca om Malte. God fornøjelse. Hvad så, kommer I på Skype på et eller andet tidspunkt?
Ja, det gør vi i starten af februar.
Ja, hvor skete der noget i slut januar?
Nej, altså ikke enten, at vi er stadigvæk indlagt on-off og kæmper med en sonde, som han bliver ved med at rive ud og, og skal have lagt i igen og de her ting. Og,
ja.
Ja, så kommer vi til sådan en forundersøgelse i starten af, af februar heroppe i Skyby.
Ja.
Og så, og mandagen skal han jo så opereres. Så.
Og forundersøgelsen, fortæller de jer noget mere om det, der skal, om den diagnose, Malte har?
Det er lidt sjovt, fordi vi får egentlig ikke så meget at vide om den. Men da vi kommer til den her forundersøgelse, der er det kirurgen, der skal operere Malte, der er der. Han er svensker. og han er faktisk rigtig dygtig, og han fortæller rigtig fint. Og han fortæller, at på daværende tidspunkt, der har han kendskab til, jeg tror han sagde 25 i Norden og England, der har den her hjertefejl.
Okay.
5 i Danmark. Så.
Okay. Og hvad er det for en hjertefejl, Malte har?
Den hedder skimitar.
Skimitar?
Ja. Mm-hmm. Det er noget med, at det betyder svær, så det ligner lidt, han har sådan et svær i hans.
Ja.
Ja. Det er svært at
forklare. Bianca sidder og peger på sit bryst og vifter med armene. Det kan I ikke se, det kan jeg. Okay, kan du lige prøve at fortælle lidt mere om det? Ja, altså, bare ligesom, hvis du ved noget om.
Altså, jeg skal prøve så godt jeg kan, men jeg får også vild i det. Men altså, der er noget, der hedder abnormt indmundende lungeviner, tror jeg det hedder.
Ja.
Og det er lidt i samme kategori.
Okay.
Og det er noget med, at hans blod ikke bliver iltet korrekt. Altså, det går ind og ud af hjertekammeret, og så ind af de forkerte steder.
Okay.
Det er meget nemmere at tegne.
Ja, men der er i hvert fald en fejl på hjertet, som gør, han ikke ilter godt. Er det det, man kan konkludere
ud af? Ja, de er simpelthen sat forkert ind og ud i de her lungevener.
Okay.
Og,
er hjertet konstrueret forkert også? Altså sådan med det her svær, eller er det venerne, der ligger forkert?
Det er venerne, så vidt jeg kan huske.
Ja.
Og altså hjertet har jo et hul i, og så er det også, jeg mener, de sagde, at det er sådan lidt skubbet til den modsatte side.
Ja.
Og der er andre med den her, de har det faktisk i modsatte side.
Nå, okay.
Og jeg mener også, at han på daværende tidspunkt, hans højre lunge var lidt mindre end den venstre, netop på grund af hjertefejlen. Okay. Og det kan jo så måske også give mening med alle hans luftvejsinfektioner.
Ja, okay.
Ja.
Så nu har I været i forundersøgelse, I har fået noget mere videre, det er en svensker, der skal operere.
Ja.
De her indlæggelser, I har haft indtil da, er det blevet rutine for jer at blive indlagt?
Ja.
Når jeg siger rutine, mener jeg sådan, man ikke har den samme nervøsitet over at skal ind, fordi det har man prøvet før, man ved godt, hvad det handler om.
Altså selve undersøgelserne, der, vi har jo prøvet det mange gange, og han har fået maskerne, og han har fået det og sådan nogle ting der. Men det er noget helt andet, når du skal opereres, altså, eller når du ved, at han skal opereres.
Ja.
Det er, vi kørte om søndagen, kan jeg huske, og var oppe på hotellet deroppe.
Ja.
Og jeg havde ikke travlt med at komme afsted. Altså, det kunne godt tage tid.
Mm.
Ja.
Det er også en stor operation, han skal have lavet.
Ja, det er en åben operation, og han er jo kun lige 14 måneder gammel.
Ja.
Det er det.
Og altså, åbne operationer er bare lidt mere specielle.
Ja.
Kan man sige. De er ofte større, mere indgribende, end mindre og små operationer er. Hvordan er det at skal lægge sit barn i narkose til den operation?
Det kan jeg så tydeligt huske, det er det mest forfærdelige. Altså, vi skulle møde ind kl. 8 om morgenen, tror jeg det var.
Ja.
Og så var de forsinket. Og han måtte jo ikke spise, og nu var det jo heldigt nok, for han var jo ikke, kan man sige, den der sådan havde lyst til at spise.
Nej.
Men han var jo træt, og han kunne jo godt mærke, der skulle ske noget.
Ja.
Og vi forsøgte at lege lidt med ham i legerummet, og, men han kunne jo mærke på os, at vi var nervøse. Så vildskæbnet, at han falder faktisk i søvn i mine arme. lige inden de henter ham. Og jeg kan huske, at jeg går med ham hele vejen fra børneafdelingen og ned til operationsstuen, hvor han faktisk sover i min arm. Og selvom han er lille og ikke vejer noget, så er det godt nok lang vej at gå med sådan en lille en i sin arm. Altså. Og vi kommer med ind, og lægen han spørger, og I ved, hvad der skal ske, og vi skal gentage, hvad han skal gøre, og alle de her ting. Og så skal man jo så lægge ham i narkose. Og det er det værste. Altså, nogle folk tror, det bliver nemmere for hver gang, man gør det, men det gør det ikke. Det bliver værre. Så det var ikke rart.
Nej, altså jeg tænker også, at der er også noget, det her med, at man, når man ligger barnet på lejet, og ligesom det her med, at man har ingen kontrol whatsoever. Du kan synes nok, så meget, og ønske nok så meget, men du har ingen kontrol over noget som helst. Man kan kun krydse fingre for, at det personale, der er derinde, og det har de altid styr på tingene. Men jeg kunne kun forestille mig, at det ikke er særlig sjovt, når ens barn heller ikke er så stort. Og jeg tænker, uden at det går ned i munden på det, at det, man er bange for, det er, at de ikke kommer tilbage.
Fuldstændig.
Og var Stefan med derinde?
Ja, vi var begge to med.
Hvordan sad I med ham, indtil han faldt i søvn?
Ja, jeg mener, jeg sad med ham, og Stefan holdt ham jo selvfølgelig også på sådan, jeg kan ikke huske, hvordan vi gjorde, men det gjorde vi i hvert fald.
Ja.
Og så kysser jeg kom vi ham simpelthen, inden vi gik ud. Og jeg kan huske, at jeg sagde, vi ses lige om lidt. Altså, jeg kunne ikke sige godnat eller noget, det var, vi ses lige om lidt.
Var det et håb, eller var det en...
Det var sådan, det var.
Ja.
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 Det var det.
Det kunne godt være, at det, man får formuleret ordene, at de får en anden klang, end man lige havde tiltænkt dem.
Altså, jeg ville ikke sige farvel eller godnat, fordi at,
nej.
Det havde negativ ladning ved mig. Ja.
Havde I fået at vide, om der var risiko ved den her operation?
Ja, altså, det havde han jo sagt til os til forundersøgelsen. Jeg kan ikke huske, hvor mange procent, men det var ikke særlig mange procent.
Nej.
Men det skal de jo sige, og jeg tænkte bare, men så er det... Du må ikke hænge mig op, om det var 95%,
Nej.
Der var godt,
nej.
Og 5% skidt. Men så tænkte jeg, så er det i hvert fald væsentligt, der er bedst.
Ja, okay. Hænger man sin hat på det?
Ja, ja. Det har jeg gjort. Jeg tænkte, han er dygtig, han kan sit kram, han er vant til det, han er dygtig. Ja.
Det skal nok gå.
Ja.
Hvor lang tid varede operationen?
Den har varet i 6-7 timer. 6-7 timer, 6 timer, 6,5, det er der omkring.
Var det det, I havde fået at vide, den ville vare?
Altså, de havde sagt til os, at vi skulle have lyd på telefonen.
Ja.
Og så havde de sagt, at vi må ikke ringe for hurtigt, og der må heller ikke gå for lang tid. Men de regnede med, at den tog mellem 6 og 9 timer, tror jeg, de sagde.
Okay.
Og
sagde de, at de ikke måtte ringe for hurtigt?
Ja, det havde sygeplejersken sagt, at det er ikke så godt, hvis vi ringer for hurtigt.
Og
jeg tænkte, det er så... Og min far, han ringer altid med skjult nummer på grund af hans arbejde, så jeg sagde, du ringer bare ikke i dag, fordi at det kan jeg ikke klare.
Nej.
Det gjorde han så alligevel. Men,
gjorde han?
Ja.
I den periode også?
Han havde ikke tænkt over det.
Ej, fy for satan.
Ja, da var han heller ikke lige på lager.
Nej. Ej, men shit, mand. Det har jeg faktisk ikke lige hørt om, hvad man gør det der med, at man siger, at det er godt, hvis vi ringer for hurtigt, eller godt, hvis vi går for lang tid.
Det var en sygeplejerske, der nævnte det, at de helst ikke må ringe for hurtigt. Så jeg tænkte, okay.
Vil du gerne have været den viden for uden? Nogle gange kan det være rart ikke at vide alting.
Altså på en måde, så tænker jeg også, hvis I kan ringe den for en time, eller inden for 2 timer, så er det jo godt.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Altså,
ja. Det er sådan lidt vice versa-agtigt, om man sådan... Fordi omvendt, så går man måske også hele tiden og kigger. Okay,
vi kiggede hele tiden.
Ringer de nu? Ringer de nu? Og hvis de ringer nu, ej, så er det jo helt helvede til. Vi har kun været inde i en time.
Det er altså det er, den tid, der den er ganske forfærdelig. Altså
ja.
Skype's gange, de er blevet 30 den aften. Eller den dag der, for jeg kunne ikke bare sætte mig ind og kigge i min telefon eller læse et blad eller noget, fordi at...
Hvad lavede I den, det på, gik, i de 6-7 timer?
Gik op og ned i gang.
Ja.
Vi forsøgte at spise noget, men jeg var slet ikke sulten.
Nej. Systemet kørt
fuldstændig.
Ja.
Så
hvornår ringer de til jer så?
Jamen det gør de jo. Jamen det gør de jo efter de der, jamen, tror det er 6,5 timer eller sådan noget.
Ja.
Lige knap 7.
Ja.
Og så ringer de og siger, at nu er operationen over, og det er gået godt. Og at om en time, der kan vi komme op på intensiv, fordi der er han så blevet installeret deroppe.
Okay.
Så. Og det er også, altså jeg vil næsten sige, nu har man ventet så mange timer, men det er faktisk den sidste time, hvor man ved, at jeg må snart komme op til ham.
Ja.
Den er ganske forfærdelig.
Hvorfor det?
Fordi jeg bare gerne hen til ham nu. Altså, ja. Det er...
Mm.
Ja.
Og bare overholde ham.
Ja, jeg skal bare være der.
Ja. Okay. Så kommer I på intensiv.
Ja. Og så ligger han jo der med utallige slanger. Og
er det mærkeligt at se sin søn sådan?
Det er ganske forfærdeligt. Og sygeplejersken derop, hun i gåseøjne tvang os faktisk til at tage billeder af ham. Hvordan han lå der. Og det har vi gjort i dag. Og Malte har faktisk selv set dem nu. Men det er ikke rart billede.
Er I glad for at have fået taget dem?
Ja.
Okay, for det er jo mere sådan en efterrationalisering i, at man kan tænke, at hun er en kæmpe idiot. Hvorfor ja. Beder hun også om det i det her moment?
Men hendes mening er egentlig okay, tænker jeg, fordi at man har ligesom, også for ham, som hun siger, han kan jo ikke huske det her, når han engang
bliver voksen.
Nej.
Nej.
Og så kan man ligesom vise ham, jamen, der lå du sådan her.
Ja.
Ja.
Okay. Så,
og det er egentlig okay, selvom det ikke er rare billeder.
Ja. Okay. Mm. Det har jeg ikke lige tænkt over, at sådan også lige når I blev tvunget til det, men...
Hun sagde, at det var en meget god idé,
ja.
Og det kan jeg godt se i dag. Men,
ikke lige i momentet.
Man føler sig utrolig forkert at stå og tage et billede af sit barn, der ligger i en kæmpe seng med en masse ledninger og tænke, hun er godt nok lidt makaber der. Ikke?
Ja, hvad sker der så?
Jamen så ligger han jo på intensiv, han ligger der faktisk kun et døgns tid.
Ja.
Så er han bare en lille fighter. Så han kommer faktisk tilbage til børneafdelingen, giver high five til sygeplejersker og det hele dagen efter.
Er det rigtigt?
Mm-hmm.
Sejt.
Så.
Og hvad med hjertet? Hvordan har det?
Jamen, vi får så at vide næste dag til stuegangen på intensiv, inden vi kommer ned, at da de har åbnet op og korrigeret den vene, der skulle korrigeres, og ligesom forsøger at slutte systemet til, der fungerer det stadigvæk ikke. Så de finder faktisk ud af, at der faktisk er en vene mere, som de ikke har observeret ved scanningen.
No.
Så man kan da sige, heldig nok, de ikke lukkede sammen, og så fungerede det ikke, men at de rent faktisk lige tjekkede, inden de lukkede.
Ja.
Så
de fik ordnet begge to?
Ja.
Okay.
Og jeg mener, de brugte hullet i hjertet til ligesom at korrigere venerne.
Okay. Så hans hjerte er, og venerne er helt normale?
Jamen det er falske vener,
ja.
Der er i, ikke også?
Ja.
Og man kan sige, at de vener, det er jo ikke som almindelige vener.
Nej.
Er. Og det er jo også derfor, vi bliver fuldt op.
Ja.
Altså, så der ikke sætter sig noget i dem.
Ja.
Ja.
Okay. Så den her operation her var vellykket?
Yes.
Og efterfølgende er Maltes hjerte og vener blevet, nu laver jeg citationstegn, normale.
Ja.
Udover de kunstige,
ja.
Men systemet fungerer normalt.
Ja, det skulle det gøre.
Okay, det var da dejligt.
Mm-hmm.
Var I overhovedet lykkelige over, at det var gået så godt, og tør man overhovedet håbe på, at det faktisk er sandt med det, I har været igennem?
Nej, det tør man ikke håbe på. Mm. Det gør man ikke.
Okay.
Men man vælger jo også at se, altså vi kunne også tydeligt se, da han kom hjem, havde han jo væsentlig anden energi, end han havde haft før.
Ja.
Og der begynder man jo også at se, at der er noget, der virker.
Okay.
Så.
Hvornår kommer I hjem?
Det gør vi. Jeg kan ikke huske, om vi er der en 10-12 dage.
Så en lidt længere indlæggelse?
Ja.
Okay.
Det er vi.
Og er indlæggelsen okay?
Ja, altså det er ganske fint. Det er det.
Ja. Er der noget, hvad skal man sige, han får det ikke dårligt, eller han kommer sig måske bare?
Han har nogle kraftige skrigeture om natten.
Ja.
Hvor jeg går gangen af tønden i Skrejby, som han med den her barnevogn, fordi han bare skriger og skriger og skriger og skriger, og jeg kan ikke trøste ham, og han vil ikke være tæt på mig, og han, han skriger simpelthen helt forfærdeligt.
Okay.
Og det blev med sig, det er også bare fordi, han har fået hård mave efter operationen.
Troede mor på det?
Nej, for han havde ikke hård mave. Så jeg tror, der ligger meget psykisk i det også, det er, at altså, hans lille krop har været igennem en temmelig stor operation.
Ja.
Så jeg tænker også, det er noget der.
Har din mavefornemmelse ændret sig i forhold til Malte, at da han kommer ud, der har du en mavefornemmelse af, at der er noget galt. Har ændret den mavefornemmelse efter, at han fik sin operation? Eller følte du stadigvæk, der var noget galt?
Jeg stoler bare mere på den. Altså,
ja, mavefornemmelsen. Ja.
Det er fordi, at man kan sige, at den havde jo ret. Der var noget galt.
Ja.
Og den har ikke
slået fejl.
Slået fejl rigtigt. Så jeg begynder egentlig at stole rigtig meget på min mavefornemmelse.
Ja. Men går, hvad skal man sige, ændrer den sig altså sådan til,
nej,
at
det er ikke sådan, at den forsvinder nu, fordi at nu han er opereret. Nej,
okay.
Det gør den ikke.
Okay.
Den tænker.
Ja.
Det, men omvendt så tænker man jo også op i hovedet, at så, nu har han opereret, nu er alt godt.
Ja.
Og nu.
Nu skal alt nok.
Nu er alt bare i orden.
Ja. Okay. Og det kan man jo gætte sig til, at det er det. Ikke helt. Men I er indlagt i 12 dage.
Ja.
Og så kommer I hjem. Og hvad spiller det bare derhjemme så?
Altså, så har han jo en længere rekreationsperiode, hvor han ikke må komme i institution og sådan ting, ikke? Jeg tror, vi er begge to hjemme i en måneds tid, og så overtager Stefan egentlig den tabte arbejdsfortjeneste, så jeg kan komme tilbage i job.
Ja, og hvad laver du?
Jeg var sagsbehandler.
Ja, okay.
På det andet tidspunkt.
Ja.
Og jeg starter på job, og alt er fint. Og så skal Stefan også køre Malte ind. Han er så skiftet fra vuggestue til en dagpleje, og han kører ham så ind i dagplejen.
Okay.
Ja, og det er egentlig sådan, der føler vi en lidt, der er ro på, og det er okay, og vi skal ligesom også begynde at lære det hele at kende.
Og er man ude af det der sygdomsnød, i forhold til, at man tænker, at nu er han ikke syg længere, altså sådan, at man faktisk har glemt lidt, at alt det, der er foregået inden?
Nej.
Nej.
Det glemmer man jo ikke bare sådan lige, det Nej. Sidder jo fast.
Ja, okay. Jamen, det kan godt være, at man tænker sådan, at nu er alt godt, og han som alle andre.
Ja, og det tænkte vi jo nok også på det andet tidspunkt, sådan lidt kan man sige. Jo, det gjorde vi nok. Vi tænkte så, nu er alt godt, og nu skal vi bare være en helt normal familie.
Ja, og der ændrer forestillingen sig lidt senere, fordi hvad er det, der sker, da I kommer hjem?
Ja, hvad er det, der sker? Vi er hjemme i et godt stykke tid. Men der er jo mange ting. Altså Malte, han har stadigvæk spiseproblemer. Og i sommeren 15, der sætter han sig jo lige pludselig ned en dag. Og så kan han ikke stå på sin ben. Og han kan virkelig ikke stå. Han kan virkelig ikke gå. Og han pjatter ikke bare. Altså det er virkelig.
Og det har han kunne før.
Altså, han har aldrig sådan lavet sjov ud af det, vel? Så det, han kan bare simpelthen ikke støtte på de her ben her.
Okay.
Og det var ved et døgns tid. Og så begynder han simpelthen at gå sådan styltet, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Og vi får ham tjekket og alt muligt, fordi at ved fødslen havde der netop også været noget mistanke om noget hofte, dysplasi og alt sådan noget.
Ja.
Men alt det tegner til, at det egentlig er okay. Der er ikke noget galt. Men så kommer der de her skrigeture, hvor han bare skriger igen, og har virkelig mange smerter. Jo ældre han bliver, jo mere kan han ligesom pege, hvor det er, han har smerterne.
Okay.
Ja, og det er jo så benene.
Ja.
Ja.
Begynder I så til noget udredning med det?
Vi er ved nogle ortopæer, vi er ved nogle reumatologer og alt sådan noget. Der er ikke rigtig nogen, der ligesom kan finde den gyldne vej frem. Og det er lidt der, vi er nu. Altså, vi startede med en super, super, super dygtig fys nu, som kan se nogle ting.
Så der er stadig ingen svar på det med benene? Okay.
Nej, man ikke.
Er det frustrerende?
Det er rigtig frustrerende. Altså, han er jo født med en spinibifida.
Ja. Og hjælp mig lige.
Det er en rygmarvsbrok. Ja. Og han har et fint hul i toppen af ballerne.
Ja.
Men scanningerne viser, at der ikke er nogen nervepåvirkning.
Okay.
Problemet, som fysen siger bare, at det er, at de her nerver ikke altid kan ses på scanninger.
Nej.
Så derfor kan man jo teknisk set ikke udelukke det, selvom at fagfolk gerne vil udelukke det.
Okay. Så.
Og når hun har ham i hænderne, så reagerer han også på de her nerver. Så ja, så vi har været igennem biopsier og
alverdens ting.
Mange ting, ja.
Okay. Det var en af tingene.
Ja.
Der er kommet noget angst til os.
Det er også angst, ja. Det har været rigtig slemt. siden han også har været i dagplejealderen. Men når man er i den alder, så får man at vide, at det er bare den her almene separationsangst, som alle børn har.
Fra forældre, ja, når, når de begynder i institutionen.
Ja. Malte stoppede bare aldrig rigtigt.
Og hvordan har man angst, når man er et lille barn?
Vi skal helst være inden for syns...
Feltet
hele tiden.
Mm. Og ellers så?
Han går i panik.
Okay.
Hvis jeg går ud i skuret, eller ud med skraldet, eller ud i bilen, og afleverer noget uden at sige, hvor jeg går hen, så kan han stå helt opløst i døren, og nærmest ikke kan trække vejret, og hans øjne er helt...
Jeg er så ked af det, og panikken.
Ja, og han er simpelthen bange for, at vi er gået fra ham.
Mm.
Og altså... Når jeg går på toilet, når jeg går ovenpå, når jeg går ud. Ja. Altså jeg siger altid, Malte, jeg går lige udenfor. Eller Malte, altså,
okay. Og det har han stadigvæk?
Ja.
I hvilken grad? Altså hvis der findes grad, altså det var bare sådan let, mild, svær. Altså bare sådan, hvor meget tynger det ham, påvirker det ham i hans hverdag?
Rigtig meget.
Ja.
Rigtig meget.
Okay.
Det gør det. Jeg er jo med i skolen også, sidder nede bag i lokalet. Når han er i skole.
Ja.
Ja.
Okay. Og hvad klasse går han i nu?
Anden
klasse. Ja. Og sådan helt off topic, går det godt? Altså sådan at...
Altså fagligt er han jo knalddygtig.
Mm.
Han er rigtig dygtig til matematik. Han elsker tal og sådan nogle ting. Så det er jo ikke, fordi han ikke vil.
Nej.
Det er det ikke.
Der er bare noget, der påvirker ham ved siden af...
Det er der.
Okay. Lige så sådan for at vende tilbage til hjertet i dag... Altså,
Jamen, vi følges til kontrol en gang om året nu.
Ja.
Og de siger, at det er fint. Måske skal han opereres igen. Måske skal han ikke. Det må tiden vise.
Operation, hvorfor skulle man opereres igen? Er det fordi, at de kunstige kar,
Jamen, det er jo som lægen, han sagde, hjertet vokser, men det gør de kunstige vener jo ikke.
Nej. Så de skal på en eller anden måde udskiftes, når
Muligvis.
Man vurderer,
hvis man vurderer det.
Ja. Ja, fordi jeg kan huske, at det var, jeg blev opereret af min kæber, der sagde, at det er vigtigt, at du er fuldt udvokset, og det er nok fordi, man ville undgå at skulle operere. Nogle operationer, kan man sige, de er så nødvendige på pågældende tidspunkt, at der kan man ikke vente, og så må man ligesom operere gentagne gange. Og det er nok det, der er tilfældet her.
Og det giver også god mening, kan man sige, med at altså hjertet vokser jo selvfølgelig, men det kan de falske vener jo ikke, altså i samme omfang. Så.
Kroniske smerter.
Mm.
Er også noget, I kæmper med?
Mm. Det er jo de ben her.
Ja, yeah. Hvor han bare har ondt.
Mm.
Nu sådan, jeg antager, han får noget medicin. Det her med at skal fylde medicin i sit barn, er på en eller anden måde, kunne jeg forestille mig, lidt naturstridigt. Der er mange ting i den her fortælling, generelt i de fortællinger, der er med her i podcasten, der er naturstridige. Men især sådan en ting, som også skal give sit barn medicin, er en naturstrid på den måde, at jeg forestiller mig, at man, ens barn er jo udødeligt på en eller anden måde, og skal jo ikke fejle noget, nu der er situationstegn, burde jo ikke fejle noget i den her alder her. Hvordan er det, når vi kommer helt ned i sådan noget småpraktik, som at man skal give sit barn noget medicin? Jeg kunne kun forestille mig, at man ikke længere tænker over det, fordi at det er værdigt, at personen har behov for det, men er det alligevel noget, man spekulerer over, at hvad fanden er det egentlig, jeg laver?
Altså, når det kommer over, og det er rigtig slemt nogle dage, så tænker jeg, hold kæft, den satan, hver gang jeg giver ham den. Men omvendt, så tænker jeg jo også, at den er jo med til, at han rent faktisk kan være der. Og så længe man ikke ved, hvad det kommer af, og hvordan det kommer, så er det jo bare sådan, det er.
Ja.
Selvom at man allerhelst vil undgå at give ham det, men jeg har heller ikke lyst til at se ham i de smerter, han har, når han har.
Nej. Men det er alligevel noget, der skal gøres, og man bliver jo lige pludselig sådan en, husker allerførste gang, jeg snakkede med en person om det, var med Susanne, som er mor til Mille, det her med, at man har flere funktioner.
Mm.
Man er mor.
Mm. Sygeplejerske.
Sygeplejerske, lige præcis.
Ja.
Altså man er flere ting, man tager flere hatte på, og altså når at finde sygeplejerskerollen og morrollen, de er lidt modstridende. Morrollen er jo mere i forhold til omsorgen for sit barn, som, som jo altid er der, men og sygeplejerskerollen skal ligesom kunne lægge det fra sig, mm. og så sige, godt, nu er der noget, nu er der benhårde facts, hvor vi skal give noget medicin på det her tidspunkt der, og sådan skal det være. Er det nogle gange hårdt at være i?
Det synes jeg altså også, fordi at jo ældre Malte bliver, der var mindre, var det svært, fordi der kunne man ligesom vurdere, at han havde smerterne, når han ikke kunne sige det. Nu kan han godt sige, at han har ondt, men nogle gange, der siger han det også så sent,
ja.
At det tager længere tid om at virke.
Ja.
Men omvendt, så skal vi jo heller ikke tage det fra ham, at han selv kan komme og sige til. Mm. Der arbejder vi jo lidt på, at han ligesom kan blive selvstændig nok til at sige til, når han har brug for det.
Ja.
Så man heller ikke går og siger, hvis jeg en hel dag har kunne sige, okay, det er bare rigtig skidt det der, så dog, du er det jo heller ikke, jeg ligger i munden på ham hele tiden. Du har godt nok ondt i dag, var. Mm. Men at han også selv kommer og siger det.
Ja.
Men nogle gange, når det går helt amok, så kan man også godt sige, Malte, jeg bliver nødt til at spørge dig, har du ondt i dag? Ja, det har han.
Nå.
Og hjemme hos os, der hedder det simpelthen, jeg har ondt, eller jeg har medicin ondt nu.
Okay.
Og det kan han selv sige. Så han kan godt sige, jeg kan godt være i det lige nu, det er okay.
Ja, det er, jeg har ondt.
Jeg har ondt, ja. Men at nu har jeg medicin ondt, og så ved jeg, så er det nu.
Okay, og så er det måske...
Så er det for sent.
Jeg skulle sige, så er det måske nu for 10 minutter siden.
Præcis.
Ja.
Ja.
Har han sådan selv en forståelse af hans egen krop, og at han er syg?
Altså Malte siger jo selv.
Og er han syg? Altså, vi tegner ham som syg. Det er jo et meget stærkt ord.
Ja, det er det.
Og fyldt med en masse følelser, yeah. og noget vi associerer med det at være syg. Altså.
Og det er jo egentlig lidt svært, fordi at han er jo rigtig dygtig til at sætte ord på. Han siger jo selv en dag, mor, jeg er ikke som de andre. Jo, du er der, siger jeg. Hvorfor er du ikke det? Jamen ved du hvad, mor? De andre har jo ikke ondt i benene, ligesom jeg har. Nej, men siger, de kan jo også godt have lidt ondt i benene en gang imellem, hvis de har vokseværk. Ja, men jeg har jo ligesom ondt i benene hver dag. Okay. Så er det altså også nogle gange, så bliver man lidt som, ligesom sådan slået hjem, hvad hedder det, hjem i yeah. Ludo, ikke?
Yeah.
Man aner ikke rigtigt, hvad man sådan skal svare på det.
Mm.
Fordi han skal da ikke have gået og have ondt hver dag.
Mm.
Så jeg ved ikke, om jeg vil betegne ham som syg, Nej. Men jeg vil betegne ham som, at han har nogle udfordringer.
Mm.
ja.
Og hvem har ikke det?
Ja. Tænker jeg.
Er det værste... som forældre at se sit barn være uden for flokken. Altså nu, det skal ikke have en, det skal lige klinge på den rigtige måde, det her spørgsmål her, men det her med, at man ikke ønsker, at sit barn er anderledes end andre, han i teater sætter det selv, i forhold til, at de andre børn jo ikke har ondt i benene, hvor at du så svarer det her med, at jamen, de kan også godt have ondt, hvor at sådan... Er det værste, eller ikke det værste, men er det noget, der går en forælder på?
Det er ikke rart.
At han har den opfattelse, at han ikke er, at han er forkert?
Det er bestemt ikke rart.
Mm.
Og jeg vil også sige det sådan, i efteråret, der fik vi en elcykel, en trehjulet elcykel til ham.
Ja.
Og det var godt nok noget en kamel for mig at sluge,
ja.
Og far også, at
ja.
Altså... trehjulet med el. Men Malte, han ville gerne ud at cykle. Og han cykler på den uden problemer. Hvor vi faktisk ikke, altså vi har jo ikke kunnet få ham til at cykle på en almindelig cykel.
Fysisk?
Fysisk.
Okay.
Men at komme cyklende med sådan en, så er det jo ligesom visuelt.
Ja.
Men han cykler. Og så er det jo faktisk det hele værd, ikke?
Er han glad for det?
Han er rigtig glad for det.
Så det er lige før, nu ligger jeg ord i munden på dig igen, og du må endelig sige til, hvis det er jo altid op for diskussion, om det er rigtigt antaget, men det faktisk er mors og fars bekymring, der godt kan fylde.
Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, og ikke mange uger efter, der fik vi en transportkørestol til ham, fordi ja. At netop hvis benene er dumme, så kan han ikke holde til at gå lange distancer.
Nej.
Og... sidste år, da vi var på ferie, der bar Stefan ham jo rundt på ryggen, og det kan han ikke blive ved med at holde til, jo ældre Malte bliver.
Ja.
Og jeg kan slet ikke mere.
Nej.
Og cyklen og transportkørestolen, det har godt nok været sådan to
store,
hvor vi lige trækker vejret ned, og så tænker jeg, huha, nu bliver det også visuelt, og synligt, at der er nogle udfordringer.
Ikke? Ja, fordi det har det vel egentlig ikke været indtil da.
Nej, der har han jo bare, og som han også gør, altså han ligner jo en 8-årig dreng.
Ja.
Altså. Gør han.
Men jeg kan så anerkende dig i, at det synspunkt er jo et, jeg har mødt tidligere i podcasten, og du har jo sikkert også hørt, at det der med, at det bliver synligt. Jeg kan sågar huske, jeg så lige på søde Jessicas profil, at hendes datter havde fået en kørestol, ja. Og det tog også lidt tid at lige erkende, at det faktisk er at der, man er, det man har brug for. Hvor det kan jeg virkelig godt forestille mig, fordi lige pludselig så bliver det synligt, og det er jo så smukt, at børn ikke skænger det en tanke, og det behøves jo ikke at betyde noget.
Malte, han viste den jo til hans venner, og de var jo, må vi prøve, ja. Og da vi kom kørende med kørestolen, der tror jeg, at vi havde en 5-6 af venner og lillesøstre og storesøstre og alt sådan noget. Ej, må vi prøve? Og de fik det jo lov til, for vi tænker, jo mere vi ligesom giver dem lov til det, jo mindre, altså mere afmystificeret har vi ligesom gjort det.
Ja, mindre specielt bliver det.
Ja. Vi ved jo heller ikke, om han kommer på en skoleudflugt, hvor han er nødt til at have den ene eller den anden med.
Nej.
Og der skal det jo heller ikke være sådan, at han føler sig udenfor.
Nej.
Det er jo sådan, det er.
Ja. Jeg tænker i hvert fald, det er det, man ikke ønsker for sit barn, at barnet skal føle sig udenfor og føle sig forkert.
Ja.
Og det kan jeg i hvert fald mærke for mig selv, at det er noget af det, Rikke og jeg snakker rigtig meget om, at i fremtiden for vores dreng, vi får, at vi håber, at han får nogle venner og ikke føler sig udenfor, fordi den... Altså jeg har selv prøvet at blive mobbet og stå udenfor nogle fællesskaber, det er ikke sjovt. Og opleve det hos ens barn, hvis ens barn så fald også bliver ked af det, så må det være en forfærdelig følelse, og man kunne godt mistænke, at sygdom ville give anledning til, at barnet ville komme til at føle sig uden. For det kan også sagtens være en bekymring, forældrene bare har, fordi at man som voksen er mere reflekteret, og ligesom kan se, ikke ud i fremtiden, men i hvert fald måske forudse nogle ting, hvor at der er børn, så nu siger jeg naiv, det kan godt have en negativ klang, men man er naiv, og det er nogle gange en god ting, ikke at kan have den indsigt. Er der ellers nogle ting at nævne om Malte i dag? Altså, jeg kom til at tænke på, går han fuldtid i skole?
Nej, det gør han ikke.
Nej.
Lige nu, der er han 2 moduler afsted i ugen.
Ja.
Og det er det, der er lige nu.
Det skifter måske også meget afhængigt af, hvad kroppen sådan vil være med
altså
på.
Altså hans angst, da den meldte helt derud i december 19, må det være.
Ja.
Der brød han jo fuldstændig sammen, og så har han jo egentlig ikke rigtig været i skole siden. Men han vil gerne, og jeg tænker, så længe viljen er der, så
er der en vej.
Så er der en vej, ja.
Ja. Og sådan... Har han mange gode venner?
Altså, det har han.
Altså sådan...
Han har så søde venner. Han har nogle faste venner. Og det er netop det der, som du siger med børn, med naiv. Altså, de er simpelthen fantastiske. For Malte, nogle dage kan han klare at være sammen med dem en halv time, og nogle gange mere.
Ja.
Men de sætter aldrig spørgsmålstegn ved, når vi kan se på Malte, at nu er det bare fyldt, eller han kommer og siger det, og vi siger, nu skal I tage hjem. Der er aldrig en, der siger, eller det er bare, nå, okay, så gør vi det, så ses vi igen en anden dag.
Ja.
Jamen, det er så fantastisk.
Ja, mit hjerte smelter sådan helt af det, det er jo virkelig fantastisk.
Og de tager simpelthen Malte, hvor Malte er, og hvad Malte kan, og den ene gang, der tror jeg, de spilte noget rundbold.
Ja.
På skolen, og der siger de, jamen det kan Malte ikke. Og så fandt de på noget andet, så han kunne være med.
Ej, hvor fantastisk.
Og det tænker jeg jo bare, er guld værd med sådan nogle venner.
Ja, prøv at høre, det er så fantastisk, fordi man hører alt muligt lort om efterskole på Sjælland, og alt muligt, hvor børn bare er forfærdelige mod hinanden. Ja. Også, man mangler bare at høre sådan noget der, det er så rart at høre, at det giver mig lidt ro i maven, når, at vide, at når min dreng han kommer, at der findes søde børn
herude. At der
herude.
Er søde børn,
ja, og det, selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der det, og det er de fleste. Men ja, man, jeg tænker bare, man bekymrer sig som forældre
over det gør man, noget. Og jeg kan da huske bare for et par år siden, der hvor det gik helt galt med ham, der tænkte jeg, altså jeg kan huske, jeg ringte til en veninde, og jeg brød fuldstændig sammen, fordi jeg tænkte, netop hvordan er børn ikke mod hinanden?
Mm.
Men,
hvordan skal det gå, min søn? Mm, altså set ud fra din vinkel.
Ja.
Så lige for sådan at spole helt frem til i dag, hvordan har han det så?
Jamen altså, det er jo status quo, kan man sige.
Ja.
Vi går ved en... han går til ridefys, og han går til svømmefys, og han går til børnefys, altså, hvor han får noget behandling og noget træning.
Ja.
Og hun er godt nok dygtig.
Ja.
Så det, hun har virkelig fundet ud af, at der er at arbejde med nogle ting, så vi måske kan minimere smerterne, eller finde årsagen til de her smerter, eller finde nogle redskaber til, at han også kan mærke sin krop, og måske komme 10 minutter før, at det går helt galt.
Ja. Hvad med angsten?
Den er uændret.
Hvordan arbejder man med den?
Jamen altså, vi prøver mange ting.
Ja.
Vi har også gået i sådan en cool kids forløb.
Ja. Er det fra Cool Unite, eller hvad? Altså, jeg har bare hørt det der cool fra Cool Shop,
det hedder bare, det er cool kids forløb,
okay.
Hedder det.
Ja. Ja, okay.
Og det er, og der er noget, der hedder mini cool kids, tror jeg.
Ja.
Jeg tror faktisk, det var det, vi gik ved.
Ja.
Og man kan sige, at mange af redskaberne kan vi godt bruge, og bruger vi også de dage, hvor vi kan mærke, at der kan arbejdes med det.
Ja.
Men sådan noget for eksempel som belønning for en trappestige,
ja,
der er vi ikke endnu.
Nej.
Altså, og man kan også tydeligt se, når han bliver ramt af det her angst, altså, så kan du ikke snakke med ham, fordi han lukker fuldstændig ned på alt.
Okay.
Og så kan du ikke gøre noget.
Nej, okay. Så det er... Ja, status quo, og der arbejdes med det, når man...
vi gør vores bedste.
Ja.
Så.
Okay. Så lige for at pege pilen indad, vi snakkede lige kort om det, inden vi gik på, men det her med egenomsorg, det er noget, jeg forestiller mig, har hørt før, bliver nedprioriteret.
Hvad er det?
Hvad er det? Hvad er det for et ord, du siger til mig? Det har jeg aldrig hørt om. Egenomsorgen hos forældre med børn med særlige behov er noget, som jeg har indtryk af ikke bliver prioriteret så højt. Det er i hvert fald en svær ting at prioritere. Du nævnte også lige kort for mig, at jeg kan se frem til, at mit barn er ligeglad med, hvis far eller mor skal noget, fordi der skal ligesom serviceres, der skal spise og sådan noget. Så tid bliver lige pludselig en anden faktor, når man har et barn. Og tid bliver lige pludselig en anden ting, når man har et barn med særlige behov. Hvordan, hvis du i så fald gør det, prioriterer man sig selv?
Ja.
Okay, jeg kan også spørge på en anden måde, hvilke tanker gør du der om det, i forhold til det?
Ideerne er jo mange.
Ja.
Og jeg ville gerne 1000 ting. Det gør jeg ikke. Altså, vi fik en hund for et par år siden,
ja,
og min egenomsorg, den er, når jeg får lov til at gå med den.
Ja.
Og jeg vil gerne indrømme, at det er lang tid siden, den har fået de her 3-5 kilometer. Det er en lille hund, den har ikke brug for så meget.
Nej.
Men de dage, jeg kan gå de her 3-5 kilometer med podcast i ørerne, ja, det er bare fantastisk. Fordi der får jeg ligesom ro i hovedet, og ved, at Stefan, han klarer skærene derhjemme, ikke?
Ja.
Det er min egen omsorg lige nu. Det kan også være, at jeg får et bad alene. Det kan være, at jeg går på toilet alene.
Ja,
det kan
så
være. Det kan også være, at Stefan putter, og jeg lige sidder bare, ikke engang ser noget i fjernsyn, men simpelthen bare sidder i ro.
Ja.
Fordi det er simpelthen ikke altid, at når der endelig er ro i huset, at jeg faktisk orker at være social. Fordi jeg er så bumpet. Så.
Ja.
Så.
Svær balancegang.
Ja.
Og vel noget, man kontinuerligt forsømmer til fordel for sit eget barn eller sin partner eller,
ja,
eller hvad skal man sige, men det er da mega svært, og jeg forestiller mig jo, det er som at man egenomsorg er jo sådan en ting, at batterierne i løbet af en dag bliver afladet, og de lades op, når man sover, men bliver også sådan tanket op, når man har egenomsorg for sig selv, og jeg kunne kun forestille mig, at det er en møgsvær balance, samtidig med, at man har et andet barn. Jeg vil lige høre, da I skal have nummer 2.
Ja.
Er der en vis form for nervøsitet i det, og var det et bevidst valg ved nummer 2?
Altså, nu var vi jo, som sagt, et stykke tid om at få Malte, og,
ja,
det, og vi havde fået at vide, at det blev nok ikke nemt, hvis vi skulle have en 2.
Nej.
Og der var Malte jo blevet opereret i de her ting her, og på daværende tidspunkt skulle jeg ikke have mere end ham, for det var rigeligt.
Ja.
Og så blev der sådan lidt ro på, og så snakkede vi om, jamen hvis det var lige så lang tid undervejs som Malte, så var han nok de der 6 år, og så passede tingene jo.
Ja.
Han var 2,5, da hun kom.
Ja.
Ja.
Planlagt?
Nej. Altså, jo, men ikke så hurtigt.
Nej. Naturligt?
Fuldstændig.
Ja.
Så, og det havde vi jo fået at vide, at det
ja.
Nok ikke lykkes.
Nej, men huhaj.
Altså, jeg tænker stadigvæk, der er en mening med, at hun kom.
Ja.
Og det tænker jeg virkelig, der er. Så, og jeg var bundnervøs. Både fordi man stadigvæk var presset over situationen derhjemme, ja. Men også nervøsiteten over, hvad er det, der kommer nu?
Var du nervøs hele graviditeten?
Jeg var møgsyg de første 7 uger af graviditeten, og jeg blev faktisk indlagt med væskemangel.
Nej, for så.
Og jeg kastede simpelthen op, jeg var så syg. Og så aftog det egentlig sådan lidt. Og vi fik en masse ekstra scanninger. Mm. Og det beroligede mig egentlig, selvom jeg godt vidste, at man ikke kunne se Maltes fejl, så tænkte jeg, at risikoen for at få en mere nok ikke var der.
Mm.
Så ja. Men jeg kunne også mærke, at det barn, jeg havde inde i maven, det var en helt anden type. Men nu havde jeg også noget at sammenligne med.
Ja.
Og hun var i hvert fald mere livlig, end Malte han var.
Okay. Sparkede Malte ikke så meget?
Nej, han var ikke så livlig på samme måde.
Okay.
Det var Mia.
Var det noget, der set i bagspejlet, og det er mega nemt at sige, det er fedt at være bagklog, men var det noget, der har medvirket til, at du havde en dårlig mavefornemmelse? Jeg ved godt, du ikke havde, på det tidspunkt, har ja, du ikke haft noget at sammenligne
med? Nej, det har jeg faktisk egentlig aldrig tænkt på, men måske ja, kunne det da godt være.
Det kan godt være, at man har efterrationaliseret, ja. Lige tænkt, det var da egentlig noget, et tegn til, at der godt kunne have.
Men jeg tænker også lidt, altså man har aldrig været gravid før, og man ved ikke, hvordan det rigtig sådan
og børn er
skal være, og børn er forskellige.
Ja.
Men hun var i hvert fald en helt anden støbning, og hun var i hvert fald i gang
ja.
Hele tiden.
På hvilken baggrund beslutter man sig for at få nummer 2, når man har et barn, der har nogle særlige behov? Nu ved jeg godt, Mie kom tidligere end planlagt, men hvad for en beslutning ligger bag, at man får nummer 2, når man har et barn, der har et særligt behov? Er det, at man ønsker at få et normalt barn? Det var et eksempel. Eller er det, at man ønsker at få et hvad skal man sige, man gerne vil give det til det andet barn og blive søskende? Eller hvad er det, der for jer?
Altså nu er jeg jo selv enebarn.
Ja.
Og det havde jeg egentlig ikke lyst til, Malte, han skulle være.
Nej.
Og jeg tænkte også, at hvis han får en søskende, ja. Så har han jo en at være sammen med.
Ja.
Så, ja. Og jeg tror stadigvæk, det er sådan, at jeg havde ikke magtet at skulle igennem fertilitetsbehandling igen.
Nej.
Så det var egentlig sådan lidt, kom hun, så kom hun.
Ja.
Og det gjorde hun jo heldigvis.
Ja.
Okay. Så jeg tænker, det er der, den ligger godt. Og de vi kigger på hinanden flere gange i ugen og tænker, hvor var det godt, vi fik hende.
Hvor gammel er hun nu?
Hun bliver 6 til august.
Ja.
Og hun er eminent. Altså hun kan gøre nogle ting med Malte, som ingen andre kan gøre.
Ej, hvor fantastisk.
Ja. Så.
Er det nemt at prioritere begge børn?
Vi har jo heldigvis en sød hjemmepasser.
Ja.
Og det gør jo, at vi får frigivet lidt tid til Mie også,
ja.
Hvor vi kan gøre nogle ting alene med hende.
Ja.
For det er jo ikke alting, han magter at være med i.
Hvor meget hjemmepasning har I? Jeg ved ikke, om når man har det, om man bare har et fast antal. Det
ja,
bare,
vi har fast timeantal.
Okay.
Og det bliver fordelt i ugen.
Okay.
Vi har egentlig en fast eftermiddag.
Ja. Okay. Ja.
Hvor Mie og mig så kan tage på café, eller vi kan tage på biblioteket,
ja, ja.
Eller sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Nu er vi gået til svømning her nogle måneder sammen om eftermiddagen.
Det gør det nemmere, kunne jeg forestille mig, at prioritere.
Når jeg ved, at han er tryg og har det godt, så er det jo dejligt at kunne gøre det med hende også, og trække vejret.
Går man rundt med dårlig samvittighed?
Ja.
Hele tiden?
I stort set, ja. Fordi også, altså, når man kigger på jævnaldrende og familier, sådan, så tænker man, jamen, de har ikke de samme tanker om, hvordan det er at få det til at hænge, til sig, altså, hænge sammen. Hvor man sådan hele tiden skal være et skridt foran, både med hans angst og
ja.
Alle de her ting, ikke?
Ja. det hjælper selvfølgelig, som du siger, hvis man ved, at barnet er trygt og, ja, og har det godt, så er det nemmere at give slip.
Men, det er det.
Men jeg kunne kun forestille mig, at det er en svær, ja, også balancegang.
Det er en svær balance, ja.
Jeg får prioriteret.
Jeg synes faktisk, det der var sværest, det var dengang vi fik de her hjemmepasning, eller vores hjemmepasser der. Nu har vi haft to. Og det synes jeg faktisk var svært at skulle vende mig til, fordi at jeg havde dårlig samvittighed hele tiden.
Ja.
Men den er blevet bedre.
Okay.
Og også fordi, at jeg ved, at nu får Miel frigivet lidt tid til hende. Ikke? Mm. Og det er okay. Lige træk vejret.
Var det en svær erkendelse at skulle spørge om hjælp?
Ja. Det er det vel altid, tænker jeg.
Mm.
Men jeg tror også kun, man bliver stærkere at spørge.
Er det en rigtig antagelse? Og det er igen bare en tanke, der opstår i mit hoved, at når man spørger om hjælp, så er det fordi, man selv har fejlet. Altså kan du følge mig? Altså den der tankegang i, at hvis jeg har behov til, hvis jeg spørger om hjælp, så er det fordi, at jeg ikke magter den her opgave, eller fordi jeg ikke, og sådan er det jo ikke. Men sådan kunne man godt tænke, det var, at hvis jeg spørger om hjælp, så er det fordi, at jeg ikke kan magte den her opgave her.
Altså første gang, vi blev præsenteret for muligheden for aflastning eller afløsning, der blev jeg så gal.
Ja. Det er en insinuering af noget.
Jamen jeg tænkte, jeg tror ikke, jeg kan varetage det selv, eller hvad?
Ja.
Altså jeg blev virkelig, og tænkte, det skal du ikke blande dig i. Og jeg blev virkelig sur.
Ja.
Og så begyndte vi ligesom at arbejde lidt ind i det.
Ja.
Og så er det jo overhovedet ikke sådan, det er.
Nej.
Men
man skal også lige være der.
Ja. Jeg tror også, hovedet skal med.
Ja. Og der skal jo plantes et frø, som lige skal blomstre lidt ind i hovedet, fordi jeg synes, det er mega vigtigt, at vi lige får sagt, at det er jo ikke sådan, at fordi man spørger om hjælp i alle livets aspekter, at man er dårlig til det, man spørger om hjælp til.
Overhovedet ikke.
Og især ikke i den her situation her. Det er bare nogle gange, og du må hjælpe mig, en nødvendighed.
Meget nødvendigt. Også hvis hele, altså det er jo ikke kun mig, der skal ringe sammen, eller Malte, det er jo, vi er en hel familie.
Ja.
Så.
Og hovedet skal med i det.
Det skal der.
Hvis du nu, vi er faktisk ved vejs ende, og hvis du nu sad sammen med en masse mennesker, som var i samme situation som jer, eller personer, der lige har tændt for podcasten og faldet over vores afsnit sammen, og kan se, hov, nu snakker om et hjertebarn, det lyder da egentlig spændende. Hvad må jeg lige kan lære af det her? Hvad vil du så sige til dem, at du har lært i alt det her?
Jeg har lært, at min mavefornemmelse, den er rigtig.
Ja.
Og jeg har lært at stole på mig selv.
Ja.
Og det er også farligt at sige, men jeg er ikke så autoritetstro mere,
nej,
som jeg har været.
Nej, det sidder du lige og siger til op i ansigtet til en, der er sygeplejerske, men jeg forstår, hvad du mener.
Det,
sund skepsis.
Ja.
Ja,
og man må godt stille spørgsmålstegn.
Mm-hmm.
Og altså det, jeg tror simpelthen, min mavefornemmelse, jeg kender mit barn bedst. Det gør jeg.
Så det, du siger, bare lige for at omformulere det, det er, at man skal lytte til sin mavefornemmelse.
Det skal du. Den slår ikke fejl.
Mm. Og hvis vi lige kan prøve at slå en krølle på det, sådan, hvis du nu skulle sige noget til dig selv, du skulle sige noget til dig selv, til dit jeg, da I står inde og får at vide, at han har en hjertefejl, som du har lært nu, hvad skulle det så være?
Så vil jeg jo sige, at det skal nok gå.
Mm.
Og det bliver hårdt, men det skal nok gå.
Ja.
Ja.
Det var sidste del af min snak med Bianca. Det var en god samtale. En samtale, hvor der virkelig sker meget. Og sådan i den her samtale her blev jeg sådan ramt af det her med, at det virkelig er, hvad skal man sige, det påvirker virkelig en familie at have et barn, som har en sygdom, og man bliver ligesom frataget den lykke, som jeg forestiller mig, man oplever, så når man har født sit første barn. Og det er, det er noget, der gør indtryk på mig, især i den situation, vi står i lige nu, hvor vi skal være forældre. Så synes jeg, at det er tankevækkende, at det, man ligesom går og bygger op til, fordi det er det 100% af sig fødslen, og man bliver forældre, at man ligesom bliver... Der er ligesom noget, der overskygger det, der bare skulle have været lut og lavkage, så at sige. Eller det, der skulle have været en ukompliceret fødsel og en ukompliceret første tid. Det bliver ligesom erstattet af en masse bekymringer og ting. Man er altid bekymret og forestiller sig, når man er forældre, enten på den ene eller den anden måde. Uagtet om barnet har en diagnose eller ej. Men bekymringerne er lidt forskellige, tænker jeg. Så det var noget, der gjorde indtryk på mig i den her samtale her med Bianca, især fordi, at han 3 uger gammel får en operation, og 4 uger gammel er sådan livløs. Det er jo ganske utopisk at tro, at det skulle ske, når man er i det. Så det synes jeg er noget, jeg har reflekteret over siden da. Og noget, der gjorde indtryk på mig efter den samtale, jeg havde med Bianca. Derudover så ja, tusind tak for med Bianca. Det var rigtig dejligt, du havde lyst til det. Det er dejligt, vi kunne få det til at lykkes. Som jeg har sagt før i podcasten nu, så tid er ikke ligefrem noget, der hænger på træerne for mig. Men super dejligt, du havde lyst til at tage turen til Aarhus og bruge et par timer sammen med mig. Det er jeg virkelig, virkelig glad for, fordi din historie er også en vigtig historie, som skal fortælles. Jeg tror egentlig ikke, at jeg har så meget mere at sige. Husk, at hvis du gerne vil være med i podcasten tæt på .dk, husk at lytte med. Husk, at podcasten den har ændret en lille bitte smule format. Der kommer lidt mere med mig, fordi jeg skal være far, og at tiden den nok bliver en anderledes størrelse. Det har jeg i hvert fald bemærket, at den har været det sidste stykke tid. Rikke har termin den 19. juli, og alt egentlig fra nu til at Rikke har født, jamen der er tid lidt en sjov størrelse, fordi vi selvfølgelig går forberedt på at blive forældre, så jeg vil bare sige, at der kommer lidt mere med mig, lidt mere med Rikke og jeg, om hvordan det er at blive forældre, og hvordan det særdeles er at blive far, og lidt mindre patienter og pårørende, men jeg lover, der kommer stadigvæk patienter og pårørende fortællinger. Der bliver bare optaget lidt færre, end der måske har gjort tidligere. Så jeg håber stadigvæk, I har lyst til at lytte med. Det betyder vildt meget for mig, at alle jer, der har skrevet, at selvfølgelig vil I gerne det. Det er bare super dejligt at vide, at I lytter så trofast med. Det skal I bare vide. Så jeg glæder mig til at udgive noget mere. Vi høres ved. Hej hej.